Chilo ei näidanud end pikemat aega Vinitiuse juures, kes ei teadnud, mida sellest arvata. Tema veri ja äge iseloom hakkasid vastuda mõistusele. Lisaks armastusele hakkas temas peatustma võiduihka ja mängukirg. Niisugune olid olnud väikeses saadik. Ta oli alati teinud, mida tahtis, ega suutnud kunagi aru saada, et võib olla asju, millest tuleb loobuda. Võimalus lüüge ja kaotada viis ta lõplikult tasakaalust välja. Oli hetki, mil ta isegi ei teadnud, kas ta armastab lüügijat või vihkab teda. Oli päevi, kus ta mõnuga kujutles noid siniseid jälgi, mida jätaksid lüüge õrnale kehale ta kepihoobid ja samas oleks ta suudelnud tema jalajälgi. Selline hingepiin, väsimus, ebakindluse kurbus mõjustasid ta tervist ja isegi tema ilu. Oma orje kohtles ta tujukalt ja halastamatult. Neid karistati sagedaste ebaõiglaselt, süütult ja südametult, ning nad hakkasid teda vihkama. Tunnetanud seda vihkamist, tasus ta neile 10-kordselt. Ainult Chilo ees ohjeldas ta end, et see ei lakkaks otsimast. Viimane tundis seda ja esines järjest suurenevate nõudmistega. Kord ilmus Chilo Vinitiuse ette nii kurva näoga, et see kahvatas teda näos, kargas püsti ja suutis vaevalt küsida, kas teda pole kristlaste seas. On küll, kuid nende seas leidsin ka arst Klaudsuse. Kellest sa räägid ja kes ta on? Sa oled nähtavasti unustanud selle vanamehe, kellega ma rändasin koos Naapolist Rooma ja keda kaitsedes kaotasin 2 sõrme, mistõttu ma ei saa ise sulgegi hoida. Roimarid, kes röövisid temalt naise ja lapse, lõid talle noarindu. Ma etsin suri ja võõraste majja ja nutsin teda kaua taga. Kahjuks veendusin, et ta elab praegugi ja kuulub Rooma kristlaste hulka. Vinitius ei saanud aru, milles asi seisab, tundis ainult, et Klaudsus on mingisuguseks takistuseks lüüge ja leidmisel. Sellepärast ta summutas üleskerkeva viha ja ütles. Kui sina oled teda kaitsenud, peab ta sulle tänulik olema ja sind aitama. Ah, auväärne tribuun! Isegi jumalad pole alati tänulikud, mis siis veel inimesist rääkida? Jah, ta peaks mulle olema tänulik. Kahjuks on see mees vanaduse ja raskeste elamuste mõjul peas segaseks läinud ja süüdistab mind röövlitega kokku mängimises. Ja tõendab, et mina olevat tema õnnetuse põhjuseks. Vaat sulle tasu siis 2 sõrme eest. Olen veendunud, et asi oligi nii, nagu ta ütleb. Logard, hüüdis Vinitius. Siis tead sina enam kui tema isand. Klaudsus vaid oletab, et see võis nii olla. Siiski takistakse oletust teda kokku kutsumast kõike kristlasi, et mulle hirmsasti kätte maksta. Õnneks ta ei tea mu nime ja jumalateenistusel ta ei pannud mind tähele. Mina aga tundsin ta kohe ära ja pidin esimeses üllatuses talle kaela langema. Ainult mu ettevaatlik viis kaaluda iga sammu hoidis mind sellest tagasi. Minu järelpärimistele vastati, et see olevat mees, kelle reetis tema reisikaaslane. Muidu ma poleks teadnudki, et ta niivise räägib. Mis see kõik minusse puutub? Räägi parem, mida sa nägid palvelas? Sinusse see ei puutu, kuid minusse puutub täpselt niisama palju kui mu oma nahk. Meelsemini tahaksin, et minu teadmised aitaksid mu elu kaitsta. Vinitius lähenes talle vaenuliku pilguga ja ütles läbi hammaste. Kuid kes ütles sulle, et Klaudsuse käsi surmab su enne minu oma? Kust tead sina, koer, et ma ei mata sind otse kohe oma aeda? Chilo oli arg. Vaadanud Vinitiusele näkku, märkas ta, et üks ainus ettevaatamatu sõna võiks saada talle hukatuseks. Ma lähen teda otsima ja leian ta üles, hüüdis ta ruttu. Järgneva vaikuse ajal kuuldus vaid Vinitiuse kiiret hingamist ja aias töötavate orjade laulu. Alles siis, kui kreeklane märkas Vinitiuse rahunemist, rääkis ta edasi. Surm seisis mu ees, vaatasin talle silma Sokratese rahuga. Omal ajal sa kahtlesid Euritiuse isiku olemasolus ja kuigi sa veendusid oma silmaga, et minu isa poeg oli rääkinud tõtt, mõtled sa nüüd, et Klaudsus on minu väljamõeldis. Kahjuks Klaudsus elab ja kui ta mind korraga silmaks, ei saaks sina mind enam näha ja kes otsiks sulle siis veel tüdrukut. Ta vaikes, kuivatas pisaret ja jätkas. Nii kaua kui Klaudsus elab, ei saa ma tüdrukut edasi otsida. Mida sa mõtled ette võtta ja mis tuleb siis teha? Aristoteles õpetab meid isandet, väiksemad asju tuleb ohverdada suuremate heaks. ja kuningas Priamos rääkis tihti, et vanadus on inimesele raskeks koormaks. Eespool nimetatud vanaduse ja õnnetuse koorem vaevab ammugi juba Klaudsust nii rängalt, et surm oleks temale õnneks. Seneca arvates polegi surm muud kui vabanemine. Ah, Petroniusega narrilora! Aja Petroniusega narrilora! Minule ütle lihtsalt, mida sa tahad. Kui voorus on narrilora, siis luba kui jumalad mul jääd alati narriks. Tahaksin Klaudsuse kõrvaldada, oh isand, sest tema elades on minu elu ja meie otsingud alalises hädaohus. Palka siis inimesi, kes löövad ta surnuks, küll mina maksan. Roomas on nii sama palju kaabakuid, kui mere ääres liivad eri, aga kui mõni korralik inimene vajab nende kaabaklust, siis pole neid kuskil. Ei, auväärt tribuun, kui mõrvarid tabataks teo pealt, siis ütleksid nad kohe, kes nad on palganud ja sa oleksid hädas. Mind aga nad juba välja ei anna, kuna mina neil oma nime ei ütlegi. Sa teed halvasti, kui sa mind ei usalda. Kui palju sa vajad? Vajan 1000 sestertsi, sest pea silmas, et pean leidma viisakad kaabakad, kes käsiraha saades ei kao ühes sellega. Hea töö nõuab head tasu. Kui ma täna saan 1000 sestertsi, on tema hing 2 päeva pärast surnud ta riigis Haadeses ja küllab ta seal tuletab meelde minu armastust, kui hingad üldse omavad mälu ja mõtlemisvõimed. Vinicius lubas talle nõutud summa ning ei tahtnud enam rohkem kuulda Klaudsusest. Selle asemel küsis ta, millised uudiseid Chilol veel on. Kus ta on vahepeal olnud, mida näinud ja avastanud, kuid Chilo polnud avastanud kuigi palju uut. 2 palvars oli ta hoolega vaadanud naisterahvaid, kuid ükski neist polnud sarnanenud lüügiaga. Kristlased austavad teda Euriituse poja väljalunastamisest saadik kui Kristuse jälgedes käivat inimest. Nüüd ta oli neilt kuulnud, et nende suurimaid õpetajaid Paulus Tarsusest, kes juutide kaebuse pärast on Roomas vangis, olevat avaldanud soovi temaga tutvuda. Pealegi oli teda rõõmustanud teinegi teade. Kogu usulahu suurimat preestrit, Kristuse isikliku õpilast, kelle kättes oli usaldanud kõigi maailma kristlaste üle valitsemise, oodatakse iga päev Rooma. Kõik kristlased tahavad teda näha oma silmaga ja kuulda tema õpetust. Siis korraldatavais suurist koosolekust võivad ühes Chiloga osa võtta Vinituski, sest suures rahvahulgas pole raske end varjata. Kindlasti leiavad nad siis lüige üles. Nüüd hakkas Chilo imestades jutustama. Ta polevat kunagi märganud, et kristlased anduksid pahe elule, mürgitaksid kaeve, oleksid inimkonna vaenlased, austaksid eeslepead või tarvitaksid toiduks lapse liha. Ei, ei, seda ta polevat näinud. Leidub nende seas muidugi ka üksikuid, kes raha eest koristaksid Klaudsuse nende teelt, nende uskaga keelavad tema teades korja, nõudes isegi andestamist vaenlastele. Vinicius kuulas Chilo juttu rõõmuga. Kuigi tema tunded lüügeja vastu omandasid mõnikord vihkamis iseloomu, kergendas tema südant ometigi teadmine, et usk, mida nad tunnustasid mõlemad pompooniaga, polnud kuritegelik ega ebakõlbeline. Chilo jaoks oli tähtis kõrvaldada Klaudsus, kes oli küll elatanud mees, kuid mitte sugugi vanadusest nõder rauk. Suur osa Chilo jutust oli tõsi. Ta oli omal ajal tundnud Klaudsust, oli tema reetnud, annud ta roimarite kätte, kes võtsid temalt perekonna, varanduse ja tahtsid temagi tappa. Ta oli jätnud surija lagendikule ega osanud ettegi kujutada, et see võiks haavust kosuda ja Rooma tulla. Sellepärast tuligi tal Klaudsust nähes mõte loobuda lüüge ja otsimisest. Teisest küljest võis Vinicius tema jaoks veelgi tõsisemaks ohuks muutuda. Ja ta sai aru, et tuleb valida Klaudsuse ja võimsa patriitsi kättemaksu vahel, keda tuleks aitama teine, veel suurem, Petronius. Sellepärast otsustas Chilo, et parem on omada väikese vaenlasi kui suuri ja kuigi tema arg iseloom kohkus natuke tagasi verevalamise ees, pidas ta ometigi mööda pääsmatuks teiste kätteabil Klaudsust tappa. Sellise eesmärgiga läks ta õhtul endale ihu ja hingega andunud Euriituse poole. Vana Euriitius pidas pärast poja väljaostmist suure tsirkuse juures väikest poodi, müütades võistluste pealtvaatajaile oliive, ube, küpsiseid ja meega segatud vett. Ta korraldas parajasti oma poodi, kui Chilo tuli. Viimane teretas teda Kristuse nimel ja hakkas oma asjast rääkima. Tal olevat tarvis 2-3 julget tugevat meest, kes aitaksid kõrvaldada teda ja kõike kristlase ähvardavad teda ohtu. Kuigi ta olevat peagu kogu oma varanduse annud Euriitiusele, maksaks ta neile inimestele nende töökohaselt, kui nad teda usaldavad ja täidavad truult tema käske. Euriitius ja tema poeg Guartus kuulasid oma heategijat peagu põlvili. Tunnen pagar Demasat, rääkis Guartus, kelle juures töötavad orjad on enamikus kristlased. Üks neist on nii tugev, et tõstab üksinda üles kivi, mida vaevalt suudavad paigalt liigutada 4 meest. Kui see inimene on jumalakartlik ja suudab end põhendada vendadele, siis tutvusta mind temale, ütles Chilo. Demasal on öö ja päeva töölisi. Kui me praegu minema hakkaksime, jõuaksime parajasti õhtusöögiks sinna ja sa võiksid vabalt temaga rääkida. Demasa elab Emporiumi juures. Chilo nõustus rõõmuga. Emporium asetses Aventionime kõrgustiku jalamil ja sellega suure tsirkuse ligidal. Sinna pääses otse jõe kallast mööda, portikus Aemiliase kaudu. Vaikedes läksid nad Emporiumini. See oli juba suletud. Siis möödusid nad aitadest, kus inimestele jagati vilja, pöördusid vasakule, jõudsid siis majadeni, mis asetsesid pikas reas Via Ostiast, Testatiuse künka ja Forum Pistoriumini. Siis nad peatusid puumaja ees, millest kuuldus käsiveski mürinat. Guartus astus sisse. Chilo aga ei armastanud end suuremale inimeste hulgale näidata, kartes ühtlasi kokku puutuda Glaucusega ja jäi välja ootama. Guartus väljus peagi majas koos teise isikuga, kelle keha kattis vaid eksomiseks nimetatud tuunika. See oli niiviisi lõigatud, et parem õlg ja parem rinnapool jäid paljaks ja jättes kätele täieliku liikumisvabaduse. Sellist eksomist kandsid peamiselt töölised. Chilo hingas kergendatult, ealeski polnud ta näinud niisugust käsivart ja säärast rinda. Siin on see vend, keda sa soovisid näha, isand, seletas Guartus. Kristuse rahu olgu sinuga, teretas Chilo. Sina aga, Guartus, seleta sellele vennale, kas ma väärin usaldust, ja siis mine Jumala nimel koju, et su vana isa poleks nii kaua üksi. See on püha inimene, ütles Guartus, kes kogu oma varandus andis minu temale tundmatu isiku orjusest välja ostmiseks. Tasugu talle seda issand, meie lunastaja taevas. Seda kuulnud, kummardus hiiglane, et suudelda Chilo kätt. Mis su nimi on, vend, küsis kreeklane. Pühal ristimisel pande mulle nimeks Urbanus, isa. Urbanus, mu vend, lähme jõe kaldale ja pane tähele, mis ma sulle räägin. Nad läksid ja istusid kivisele kaldale. Vaikust katkestas vaid kaugelt kostev käsiveskite mürin ja lainete kohin. Seal vaatas Chilo töölisele näkku ja see tundus olevat heatahtlik ja lihtsameelne. Jah, ütles ta enesele. See ongi too hea ja rumal inimene, kes tasuta tapab Glaucuse. Siis ta küsis. Urbanus, kas sa armastad Kristust? Armastan teda kogu südamest, vastas tööline. Jälle valitses vaikus. Eemalt kostis vaid käsiveskite mürin ja orus sulises jõgi. Chilo hakkas taeva poole pöördunud pilgul rääkima aeglaselt tasasel häälel Kristuse surmast. Ta nagu ei rääkinudki Urbanusele, vaid tuletas seda ise endale meelde või usaldas selle püha saladuse magavale linnale. Selles oli midagi liigutavat ja pühalikku. Tüüline nuttis ja kui Chilo hakkas õhkama ja kahetsema, et lunastaja surma hetkel polnud ühtegi, kes teda oleks kaitsenud kui mitte ristilüümise, siis ometegi sõdurite ja juutide solvamiste eest, tõmbusid Barbare käed rusikasse kahjutundest ja summutatud vihast. Chilo aga küsis äkki. Urbanus, sa tead ju, kes oli Juudas? Muidugi tean, kuid ta on enda üles poonud, ühtis tööline. Ja tema häälest kuuldus kahetsust, et reetja oli ise surma läinud, ega saanud enam langeda tema küüsi. Chilo rääkis edasi. Aga kui ta poleks end poonud ja kui teda siis oleks kohanud mõni kristlane, olgu maal või merel, Kas poleks olnud tema kohuseks lunastaja verd ja surma kätte tasuda? Kes oleks suutnud tasumata jätta, isa? Rahu olgu sinuga, sa truu talle kummardaja. See on õige. Endale tehtud ülekohut võib andeks anda, kes aga tohiks andestada jumalale tehtud ülekohut. Kuid nagu madu sünnitab mao viha, reetmine reetmise, nii sündis juuda mürgis teine reetja ja nagu too andes meie lunastaja juutide ja sõdurite kätte, nii tahab too meie keskel viibiv reetja anda tema tallekesi kurja hundi kätte. Ja kui keegi ei purusta õigel ajal selle mao pead, siis ootab meid kõiki hukatus ja ühes meiega hukkub jumala talle au. Tõeline vaatas Chiilole rahutult otsa, kuuldud nagu mitte mõistes. Jälle valitses vaikus, jälle kuuldus vaid käsiveskite mürinat, eemalt kostvate jahvatajate laulu ja jõe sulinat. Isa, küsis viimaks tõeline, kes on see reetja? Chiilo langetas pea. Kes on see reetja? Juuda poeg, tema mürgi sünnitis, kes mängib kristlast ja käib vaid selleks palvemajades, et keisrile kätte mängida vendi, kes ei taha teda tunnistada jumalaks. Mõne päeva pärast antakse pretoriaanidele käsk vangistada rauku, neidusid ja lapsi ja viia nad hukatusse. Ja seda kõike tegi too teine Juudas. Aga kui juba esimesel ei leidunud karistajat, kui juba Kristust ei kaitsenud keegi tema kannatuste ajal, kes karistaks siis sedagi, kes surmaks mao, enne kui keiser võtab teda kuulda, kes päästaks hukatusest vennad ja usu Kristusse. Urbanus kargas äkki püsti ja hüüdis. Mina teen seda, isa. Ka Chiilo tõusis püsti. Vaatas tüülisele näkku, sirutas käe välja ja asetas selle õnnistavalt tema pähe. Mine kristlaste keskele, lausus ta pühalikult. Mine palvemajadesse ja küsi arskla uutsuse järele ja kui sulle teda näidatakse, siis tappa ta Kristuse nimel. Klautsus, kordas tüüline, et seda nime paremini meeles pidada. Kas sa tunned teda? Ei tunne. Kristus on ju tuhandeid kogu Roomas ja kõik ei tunne üksteist. Homme öösel tulevad Ostrianumis kõik vennad ja õed kokku, et kuulata siia sõitnud suure apostli õpetust. Küll siis vennad näitavad mulle klautsust. Ostrianumis, küsis Chiilo. See on seal linna värava taga. Vennad ja kõik õed. Öösel? Ostrianumis väravate taga? Jah, isa, see on meie matmispaik Via Salaria ja Nomentana vahel. Kas sina siis veel ei tea, et seal jutlustab suur apostel? Mind pole olnud kaks päeva kodus, sellepärast ma ei saanud tema kirja kätte. Ma ei tea, kus on Ostrianum, sest tulin alles hiljuti Korintosest, kus olen ühe koguduse eesseisjaks. Ja kui sulle Kristus sedamööda sisendas, siis lähed sa öösel Ostrianumi, mu poeg, otsid seal vendade seas klautsuse välja ja tapata koduteel. Selle eest antakse sulle andeks kõik sinu patud, aga nüüd olgu rahuga sinu. Isa, kuulan sind, issanda sulane. Tüülise nägu oli rahutu. Hiljuti oli ta tapnud ühe inimese, võibolla isegi kaks, kuid kristusõpetus ei luba tappa. Ta ei tapnud käsu pärast, jumal hoidku selle eest. Piiskop oli talle ise kaasa andnud abilisi, kuid hoiatanud tapmise eest. Temaga oli tahtmatult tapnud, sest jumal on andnud talle nuhtuseks liiga suure jõu ja nüüd peab ta seepärast pattu kahetsema. Kui palju ta oli juba palvetanud ja nutnud sellepärast ja nüüd on ta lubanud jälle tappa äraandja. Hea küll, ainult endale tehtud ülekohut võib andestada. Olgu, ta tapab tema kas või kõikide vendade jõdede nähes. Enne aga mõistetagu klautsus surma koguduse vanemate piiskopi või apostli poolt. Tappa, see pole midagi, eriti veel surmata reetja, see on niisama armas kui tappa hunt või karu, aga mis siis, kui klautsus on süütu? Kuidas võib ta koormata oma südametunnistust uue tapmise, uue patu ja uue jumala talle solvamisega? Kohtupidamiseks pole enam aega, mu poeg, vastas Chiilo, sest reetja jõuab muidu Ostrianumist otse keisri juurde Antiumi, kus ta end varjab ühe patriitsi majas, kelle teenistusest ta seisab. Kuid ma annan sulle ühe märgi. Kui sa seda pärast klautsuse tapmist näitad piiskopile ja suurele apostele, siis õnnistavad ka nemad sinu tegu. Ta kriimustas noa otsaga ristimärgi ühele mündile, mille andis tüülisele. See on Klaudsese surma otsus. Kui sa seda pärast Klaudsese kõrvaldamist näitad piiskopile, annab ta sulle andeks ka tolle kogemata korda saadetud tapmise. Tööline sirutas tahtmatult käe raha järele, kuid endine tapmine oli tal veel liiga värskelt meeles ja ta hakkas hirmu tundma. Isa, ütles ta paluvalt, kas sa tõesti võtad enda vastutusele selle teo ja kas sa tõesti oled kindel Klaudses äraandlikkuses? Chilo sai aru, et peab andma tõenduse. Nimetama mõne nime, muidu võib selle hiiglase südamesse tekkida kahtlus. Kuule Urbanus, ütles ta. Ma elan küll Korintuses, kuid põlvnen Roosist. Siin Roomas õpetan ma Kristus usku kellelegi teene ja tüdruku kaasmaalasele, kelle nimeks on Eunike. Ta teenib keisri sõbra kellegi Petroniuse juures. Seal majas ma kuulsingi, et Klaudsus olevat lubanud välja anda kõik kristlased ja peale selle on ta Petroniusele lubanud üles otsida kellegi tütarlapse. Tüülises silmad pulesid nagu kiskjal ja ta nägu väljendas metsikut viha ja ähvardust. Mis sul on? Küsis Chilo hirmuga. Ei midagi, isa. Homme ma tapan Klaudsuse.